Tak, rád vás vidím. Pojďme rovnou začít v Markovi 16. kapitole. Marek 16, verš 15. Potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Jediný důvod, proč si tady je, tady ten verš. To je to všechno, co Ježíš předal. Tam, kde žiješ, pracuješ, studuješ, to je to, co tam máš naplnit. Tohle slovo máš naplnit. A my víme, že často lidé toho nenaplňují, křesťané. A ten důvod, proč ho nenaplňují, je, že mají špatnou životní perspektivu. Špatně vnímají Boha, špatně vnímají sebe, špatně vnímají Boží slovo, špatně vnímají lidi kolem sebe, špatně vnímají vůbec úplně zmatení v životě na jednu stranu jako křesťané, jsou ještě děti v Kristu a potřebují, jsou to dva důvody, je to buď duchovní nevyspělost nebo duchovní nemoc. Malé dítě prostě nemůže nést odpovědnost a tvořit hodnoty a nemocný člověk taky ne. To jsou jediný dva důvody a proto Bůh nad nikým neláme hůl, jako by v tomhletom, ale Duch Svatý nás znovu učí a přivádí k těm věcem. Ale důležitý je, aby jsme věděli, že když se modlíme pořád za něco nového, a když nic nepřichází, tak můžeme být zklamaní v životě. Protože tohleto, Ježíš řekl, nebe a země pomine, ale moje slovo nepomine. To znamená, jestliže jsi se dopracoval v písmu už do tohohle bodu, tak už nic jiného nového nedostaneš. Teď už se s tím musíš vypořádat. Všechno ostatní je vedlejší. Tohle je zásadní. Musíš nejdřív řešit zásadní věci Pána a on pak bude řešit zásadní věci tvýho života. A když to neuděláš, tak budeš prožiješ život na pustině. To je v kontextu vlastně Bible, co ti Bůh dává. A žádný falešný vyznávání bude mi líp, protože si přeju. Prostě to nebude. Bude líp jenom dětem, který nerozumí věcem, nemocným. Ty Bůh přivede k uzdravení, dětě dovede k zralosti. A když se tam křesťan dostane, tak pak už některé věci mu nefungují sami, protože musí fungovat on. tak to prostě je a nedá se to nějak obejít. A proto věnuju tolik ty životní perspektivě, aby jsme měli správnou jako církev. Protože když mít nebudeme, tak se nám, jakoby, tak budeme žít bolestivý život zbytečně. Já jsem si uvědomil, že jeden z nejtěžších nebo nejsložitějších a nejbolestivějších životů, který člověk na téhle zemi může žít, je křesťan, který neposlouchá Ježíše. Křesťanství se totiž nedá žít jinak než naplno, aby bylo požehnáním. Jinak je to jenom utrpení. To prostě tak je. A pro utrpení pro toho, kdo nežije, jak má, a ty, kteří s ním jsou spojení, i kdyby žili, jak má. Pamatujte na Kálepa a Jozue. I oni museli strávit 40 let na poušti, ačkoliv v nich byl správný duch. Ačkoliv se Bohu líbili. Aha. To je úplně rozbíjí ten systém, který jsme učeni tímhle světem. Já a jenom já, co já si rozhodnu, to já budu mít, to není pravda. Druhý rozhodu o tvém životě je zrovna tak a tak to prostě je. A ty se musí naučit v tom být pokorný a nést slabosti těch, snášet slabosti těch, kdo silní nejsou. Proč si myslíš, že to v té Biblii je napsané? Protože řešení není ty slabý opustit. Nebo řešení není, prostě si to, když uděláš, tak si ztratil důvěru ze strany Boha a to stejně nic nebudeš. Takže to stejně takhle nefunguje. Takže to, někdo si myslí, že si uleví, když se zbaví slabých. Ale pak se diví, že mu Bůh jako nepožehná v duchovních věcech, že mu nesvěří. No, protože je nedůvěryhodný, proto mu nesvěří. No, že já, když budu snášet ty slabí, tak nemám energii na to dělat velké věci. To je prostě ta velká věc, snášet ty slabí. To je ta největší věc, kterou máš. To je ta první věc, kterou máš dělat. A hold, jestli nestihneš víc, tak si stihle jenom to snášet ty, který silní nejsou. To se nedá nic dělat. S tím se musíš prostě vypořádat v sobě. Tak to je, vím si, jak jsem musel cítit Kálepa a Jozue těch 40 let. Oni k tomu přistoupili správně, nebyli naivní, oni neměli nějaký brejle růžový a neříkali, když přišli s těma poslama, ale ty obři nejsou zase tak velký. A těch lidí, oni jich tam hodně, ale to je jenom pár. Oni nelhali sobě ani druhým. Oni řekli, ano, že tam jsou pevný města, tam jsou lidi, je tam víc než nás. Jako, tak to je, ale Bůh, který... Viděli jste, pamatujete, taky v Egyptě bylo jich víc. Taky egyptská armáda byla silnější. Víc jenom vzpomeňte. Ne. Takže se museli vrátit i s lidem božím na 40 let na pustinu. Ale na rozdíl té generace, oni nakonec stejně přišli do zaslíbené země. Sice bez nich, jako s novou generací, ale když člověk zraje, nechci říct stárne, protože to je jak když se viděl ten Cezar v tom zrcadle, že Cezar nestárne, Cezar zraje. Tak jak člověk zraje, tak si uvědomuje, že je dítě své generace. A když Pán Bůh dá dlouhý život, tak na jednu stranu mu umřou všichni ty kamarádi z jeho generace. O tom je třeba taky přemýšlet. A že je to určitá míra samoty potom, která nastane. A zvlášť vy, který věříte za hodně dlouhý věk, se modlete, abyste teda měli i sílu nést to osamocení, který prostě s tím... My mladší si to neuvědomujeme. A já zase uvědomil, že to říkal Lester Sumrall, že je sám. A bylo vidět, že ho to bolí. Ne, že by neměl lidi kolem sebe, ale víte, dneska to je zvláštní, jak vy starší řeknete, ty mladí, ty jsou... Vždycky to říkali ty starší o těch mladších, že jsou prostě divní. Ale dneska jsou úplně divní. A tak to je. A když se vrátíme k našemu tématu, je strašně důležitý mít tu správnou životní perspektivu. My jsme už mluvili o tom, co to je. Je to ta boží perspektiva. Je to ten životní úhel Ježíše Krista. Životní úhel božího dítěte, s kterým se nerodíme na tenhle svět, do kterého se musíme znovu zrodit. To, naše smysly nejsou vybaveny mít ten správný úhel pohledu na Boha, sebe, lidi, stvoření, sami v sobě, protože se rodíme z těla jako tělo, prostě jako hříšníci a my potřebujeme se duchovně znovu zrodit, aby jsme mohli mít ten předpoklad, vidět ty věci nově. A já chci dneska mluvit ještě jednou o tom bodu zlomu, protože to je tak zásadní věc, že to, jestli církev to nechytne, tenhle princip, tak budeme se pořád jakoby chodit na pustině nějakým způsobem, což si Bůh nepřeje. Bůh chce, aby jsme dosáhli zaslíbené země. A já jsem minule kázal Pepa tady, ale tak předminule mluvil, vzal jsem si ten izraelský národ na pomoc, abyste chápali hloubku toho principu. Oni museli projít hlubinou vody, oni museli projít pustinou a divokým proudem. A vždycky se rozešla voda nejdřív moře, pak se zavřelo, oni byli vysvobozeni z otroctví Egypta, oni přišli pustinou, Bůh říká, já se vás dovedl na tu pustinu, abyste strádali a abych se tam o vás postaral, abych poznal, co je ve vašem srdci, abyste začali žít principem, ne samým chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Všimli jste si, že takhle to cituje i Nový zákon? Tu samou větu, to je pro ty, kteří chtějí říct, to byl starý zákon. A že to dneska neplatí. Tenhle princip platí stále. Smluvila se jakoby smlouva, ale nezměnily se principy. Jakoby to slovo, jak říká Mojžíš o Ježíši. A ta duše, po mně přijde jiný prorok, než jsem já. Vemte si, že on jako prorok ustanovil řád v božím lidu. Dal řády a zákony, jak mají žít. A pak říká, přijde v budoucnu někdo jiný, který bude jako já a duše, která ho nebude poslouchat, zhyne. To znamená, že někdo, kdo znovu nastaví řády o tom, jak má žít boží lid, o tom, jak má přistupovat k Bohu, k sobě, ke stvoření, k lidem a kdo nebude poslouchat toho, kdo přijde po mně a bude jako já, tak zhyne. Proto Ježíš říká, Mojžíš o mně mluvil, kdybyste poslouchali Mojžíše, jak říká, my posloucháme Mojžíše. Říká, kdybyste poslouchali Mojžíše, jak mě posloucháte, protože o mně mluvil. To je to místo, kdy Mojžíš přímo mluvil o Ježíši. To je to místo, Ježíš naplňuje všechno slovo, prostě biblický. A proto já chci dneska o tomhle principu mluvit znovu, ale jinak, novozákonně. Víc novozákonně, aby si ho mohl líp zažít do svého života, aby si nestrácel čas, protože čas docela plyne. Teď jsme měli s dcerkou takový rozhovor, že jí připadá, jestli, tak položila otázku, jestli je možný, že nezrychlil čas. Jestli se nezrychlil čas. Že jí to uteklo teď hrozně rychle, jako jo. Říkal, že jsou na to různé teorie různých mystiků a někteří mystici opravdu tvrdí, že se jako máme pořád 24 hodin, které ubíhají rychleji. Já nevím, jestli to dokážu pochopit, ale nikomu z vás to může i tak připadat. Ty starší říkají, že jim to připadá, že to letí rychleji. Nevím, co všechno zatím stojí, na to jsou různý filozofie, já nejsem filozof, takže to nebudu ani otvírat tohle téma, ale čas nějak plyne a my máme být moudří a ne nemoudří v tom čase. Máme jenom nějaký čas. Písmo říká, že 70-80 let, jestli máš víru, navíc Bůh ti požehne, ale písmo říká 70-80 let. A teď si řekni, kolik je ti let? A tak si tipni, jaký máš zhruba čas. A polož si otázku, jak vám poslední dobou často říkám, že je hodně důležitý si klást otázky a dobrý otázky. A jednu z dobrých otázek, kterou když se takhle na to podíváš, je, jak prožiju ten zbytek. Jak prožiju ten zbytek? Do čeho budu investovat svůj život? Co budu budovat? Co za ten čas, do čeho budu investovat, s čím pak přijdu před Ježíši a řeknu, podívej, co jsem ten zbytek života dožil. S tím, co jsi žil, to už prostě je odžitost, s tím už ty neuděláš nic, ani já nic. To už Bůh bude nějak posuzovat. Ale s tím, co je před tebou, stojí za to. Jinak, jestli vás trápí to, co bylo, tak moc Krista řeší i naši minulost. Ona smívá naše hříchy. Haleluja, sláva Bohu. Ale co se týká budoucnosti z téhle přítomnosti, je hodně o tom, proč se rozhodneš. Budeš před Bohem utíkat, nebo s Bohem chodit? Nebo se před ním schovávat? To jsou hrozně důležité otázky. Co si zvolíš dál žít? Dáš všechno Ježíši, nebo půlku Ježíši, nebo jenom desátek Ježíši? A myslet si, že to je všechno. Jak to vyřešíš ve svém životě s Ježíšem? Budeš fňukat, že to je těžký a snášet všechny ty složitý věci života, anebo řekneš, Ježíši, tady jsem, abych činil tvou vůli ve všem, co mi dáno žít. To jsou strašně důležité věci, které Bůh chce, aby si tyhle otázky položil, protože čas plyne. Je ti dáno žít nějaký čas tady? Ty jsi už nějaký etapě svého letu v tomhle čase? A je určitě moudrost se Boha zeptat a přemýšlet a rozjímat, co já udělám s časem, který ještě je mi dán zhruba. Nicméně odvolaný může každý být rychle, jo? Ale budeme pozitivně, řekneme si zhruba tolik, někdo může být ještě víru navíc, Bůh vám požehnej. Znám dva bratry, kteří vyznávají 120. Bůh je požehnej. Je to jejich rozhodnutí. Já ne, já se držím slova 70, 80 a domů. Jestli pán bude chtít mě tady ještě zachovat, dobře, to znamená zase práci, aleluja, že jak říká Pavel, pro mě odejde zdaleka nejlepší, ale pracovat pro vaši spásu, to stojí za to důvod tady být. Nic jiného tady nestojí důvod tady být. Pracovat pro spásu druhých lidí. Jestli tu žiješ kvůli jinému důvodu, tak si trošku vykolejnej. Úplně si jakoby, mimo ve svém srdci v tomhle tom. Protože jiný důvod tady není. Ani se tady nikdy mít nebudeš. Jako v jeho přítomnosti opravdu. A my to nemáme uchvátat. My máme být otevřený pro něj. A je třeba v tomhle být moudrý. Takže tenhle princip, tenhle bod zlomu, který musí nastat v člověku, protože s tou správnou životní perspektivou se člověk nerodí, musí se znovu zrodit a musí zduchovnit v Duchu svatém. I ten národ Izrael, aby vůbec byl schopen zabrat zaslíbenou zemi, musel projít tímhletím zlomem ve svém životě, který si oni mimochodem hrozně natáhli, že jo, na 40 let. Z těch pár měsíců, co to mělo trvat na 40 let. Takže je to všechno k našemu ponaučení. I ty si musíš položit otázku, na poušti života zhynu, natáhnu si čas a nebo udělám maximální minimum. Jako nemůžeš říct, já přeletím poušť, to neexistuje, to vůbec, každý, kdo vám to neříká, a teď vám naučím techniku, jak nebýt na poušti, tak to je bludař, to úplně zapomeňte, to je nebiblický vůbec, ale Ježíš šel na poušť, mimochodem, hned poté, co byl pokřtěn, šel na poušť, na 40 dní. Jestli Ježíš trávil čas na pustině života a on byl bez chyby, aby se vrátil v moci ducha, snad si nemyslí, že ty můžeš obejít pustinu života a myslet si, že budeš mít moc Ducha Svatého ve svém životě. Na to zapomeňte. To není, abyste se báli. Ježíš tam nezdechl na té poušti. Izrael přežil jako národ. I ty přežiješ. Dokonce tam můžeš dožít, jestli si to zvolíš. Jestli si neřekneš, že chci dát všechno Ježíši, tak vlastně na pustině života pozemského prostě tam dokonáš svoje dny. A o zaslíbeních budeš číst, budeš poslouchat o nich kázání a číst knihy a nikdy se to nestane realitou tvýho života, protože jsi se nerozhodl, aby tvoje srdce patřilo Ježíši celé. Jsi se nerozhodl, že Ježíš bude největší láskou a největším pokladem tvýho života. A pojďme se víc podívat na tyhle věci, které jsou před námi a nenechte se jenom ohloupit prostě lidma, kteří říkají, že Boží milost je taková, že je vlastně v podstatě jedno, jak žiješ a nepokorným Bůh dává milost. Milost je pro každého, ale dosáhnout jí může jenom pokorný člověk, který poslouchne Boha. Jo, to je nový zákon. Tak, já dneska chci mluvit s Efeským 1. kapitoly verš 16 až 19, je to modlitba. A apoštol Pavel moc dobře věděl, proč se modlí právě tuhle věc. Protože věděl, že v tom je ten klíč, že jestli ty křesťani tohle uvidí a uchopí do svého života, tak projdou životním zlomem z duchovní v Duchu Svatém a Bůh je bude moct plně použít. Takže budu číst Efeským 1, 16 až 19. Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách. Aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v poznání Jeho a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje Jeho povolání, jaké je bohatství slávy Jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost Jeho moci k nám věřícím podle působení moci Jeho síly. Takže to první, co je třeba dát si před oči a osvícené oči vaší mysli, abyste věděli. Víte, to je první předpoklad. Jestli chceš mít správnou životní perspektivu, tak k tomu přirozená lidská logika nedojde. Víte, my žijeme v prostředí, kde se říká, že musíme mít kritické myšlení. Prostě máme myslet, musíme mít kritické myšlení. A problém je podle výkladu, který to o tom je. Samozřejmě svým způsobem musíš mít tohleto. Buďte střízliví ve víře. Mějte kritické myšlení. Nepodlíhejte jenom pocitu ve víře. To v podstatě písmo říká taky. Problém ale je, že svět, který to říká, myslí tím to, že vlastně jenom to, co vidíš, cítíš, změříš, promyslíš, tak to je. Ale Bůh říká, že jsou věci, které jsou nám dány poznat, jsou věci, které nám nejsou dány poznat přirozeně. Pak jsou věci, které nám Bůh dá poznat skrze osvícení a dokonce jsou věci, které nám nedá poznat vůbec nikdy. Hlavně i to musíš přijmout. Že jsou věci mezi nebem a zemí, na nebi a na zemi, které nikdy nemůžeš poznat. Nikdy nemůžeš poznat. Je zajímavé, že k této pokoře hodně dochází fyzici. Fyzici, kteří se dostávají do mikrosvěta, se dostávají k jevům, kdy nemůžou přesně říct, jak to je. A začínají pochybovat, jestli nikdy budeme mít schopnost prostě některé části se zachytit v čase. Prostě říct, teď je tady v čase. A to je, prostě je to, tam přišla velká pokora z téhle strany. Dokonce přišel postmodernismus z týhletých. To úplně změnilo západní společnost. Dokonce to vyvolalo to rozdělení společnosti, který dneska je. Život v bublinách a kdy vlastně jistota, že 1+1 = 2, za určitých okolností stejně nemusí platit, takže výjimečných, takže tím pádem, víš, je to tak, jak to cítíš, tak si to žij. Vlastně ve skutečnosti to otevřela fyzika, tyhle ohromné společenské změny a přístupy k životu. Díky fyzikové. Haleluja. Tak to je. Tak to je. A to první, co potřebuješ vědět jako křesťan, že jestli chceš mít boží perspektivu na věci, tak je to jedině v Duchu svatém. Potřebuješ ho a potřebuješ jeho osvícení. A osvícené oči vaší mysli, abyste věděli. Musí tam vstoupit Duch svatý, aby vám dal Bůh ducha moudrosti a zjevení a osvícené oči. On je ten, který osvěcuje. To je něco, co hledej. Otevřeš Bibli a řekneš, osvěť moje oči. Dej mi vnímat tyhle slova se správným způsobem. Prostě, Bože, pomoc mi Duchu svatý. Když máš před sebou rozhodnutí, první, co řekni, Duchu svatý, dej mi světlo. Co mám zvolit? Dej mi to zahlídnout. Prostě z té správné perspektivy. To ve všem, to není jenom jakoby věci víry, to je věci života. Věci víry má žít ve všem. Takže věci všeho života. Pomoc mi správně se postavit k té věci, jednat s tím člověkem, jak pracovat na tomhle. Můžeš i k dílu říct, tyjo, Duchu svatý, dej mi vedení v tom, ať se to dílo zdaří. Že si tohle, v téhle věci nemůžu ani Boha poprosit, aby mi požehnal. To je taková špatná věc. No tak ji nedělej, to je jednoduchý. To. Jestli nemůžeš Boha poprosit, aby ti do toho požehnal, tak to nedělej. To znamená, že to je tak špatný, že ti ty víš, že ti Bůh do toho nemůže požehnat, no tak to nedělej. To je jednoduchý. Okamžitě to opust, ztrácíš čas. A plýtváš životní energii na věcech, které nemají žádný svět, které jsou zlý třeba. To nedělej. A co máme vědět? Do čeho máme být osvícení Duchem svatým? Jsou tři věci. Jaká je naděje jeho povolání? Jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých? A jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly? Takže jaká je naděje jeho povolání? Co mám chápat? Co mám vědět? Co mám prožít z té naděje Božího povolání. Pojďme do 2. Tesalonickým 2:14. Takže 2. Epištola Tesalonickým 2:14. Tady je napsáno: k tomu spasení vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Naděje jeho povolání. K tomu spasení vás povolal naším evangeliem. Spása života je naděje Božího povolání. On tě osvobozuje z moci hříchu, prokletí a smrti evangeliem Ježíše Krista. To první, co potřebuješ prožít ve svém životě, poznat, pochopit, vidět, uvědomovat si, prožívat, to je naděje evangelia, to znamená spása. To vysvobození z otroctví hříchu. Ty jsi byl jeho otrok, ale nyní jsi prostě boží. Fando, ty jsi boží. Každý, pro koho Ježíš Pán, se znovu zrodil z Boha. Bůh se stal jeho otcem. Je to tak důležitý vědět. To je ta naděje jeho povolání. On tě povolává ze tmy do svého podivuhodného světla. On tě zachránil. To je jak ten Izrael vyšel z Egypta, z otroctví hříchu. To je ta první věc, kterou musíš prožívat a za kterou se ten Pavel modlí v Duchu svatém za ty efeský, za ty křesťany. Za to, aby věděl, jaká je naděje jeho povolání. Jeho naděje, jeho povolání je moje spása, je odpuštění mých hříchů. To je to, co Bůh chce, abys prožíval. Nejenom to, abys to, o tom slyšel mluvit, popřípadě to sám říkal, ale prožíval. Protože máme být svědci evangelia. My nemáme být sdíleči, povídači evangelia. Máme něco víc. Máme být svědci evangelia. Máme prožívat evangelium, prožívat Boží spásu. To je to, co máš vidět, to je to, co máš vědět, to, co máš prožívat, je spásu. Protože evangelium je Boží zdroj dobra, který stále proudí. Prostě to je prostě přístup k životu. To je ten problém. Tam byly obři, tam byly pevné hradby, tam byl větší počet nepřátel. Ale oni měli žít z moci evangelia, když nás Bůh vytrhl z Egypta. Oni zapomněli na tu moc. Oni zapomněli, že se zavřelo moře. Ale to bylo to první. Jestliže mě Bůh zachránil z mých hříchů, tak mi pomůže, tak mám budoucnost. Protože evangelium je věčné. Je to pramen, který stále proudí. Když se mi na světě stane zlo, co uděláš? Začneš reptat, nadávat, být zklamaný? A nebo řekneš, Bože, osvěť mé oči, abych žil v té naději evangelia. Abych žil v té spasení, v tom spasení Boží skrze Ježíše Krista. To je to, co je důležité vědět. To je to, v čem je důležité stále stát. To je něco, co potřebuješ pořád žít, tak se nikdy nezmění tvoje perspektiva života. Protože ty ztratíš odvahu věřit za zázrak. Protože budeš žít ze své slabosti a ne z Boží moci, která je v tobě. Z toho, že jsi vykoupen, že jsi Boží dítě. Jako Boží dítě máš přistoupit směle k trůnu milosti, aby si dosáhl milosrdenství a nalezl Boží odpověď v čase potřeby. Aby si dosáhl milosrdenství. Víte, tehdy si nemohli lidi přijít před krále, kdy je napadlo. Nemohl si prostě ve středu vzpomenout, že ve čtvrtek zajede do hlavního města navštívit krále. Když si někdo vtrhl do trůní místnosti jen tak, tak byl většinou popraven, když král k němu, jak Ester, vzpomínáte na Ester, říká, musíš ke králi a prosím ho o záchranu. Říká, no jo, že on mě nepozval. A každý, kdo tam vstoupí nepozván, tak je popraven jedině, když král vztáhne svoji berlu a dotne se, tak můžu přežít. A to si máme směle přijít trůnu milosti, aby jsme dosáhli milosrdenství. Vlastně ten král se na Ester, to bylo milosrdenství. Protože kdyby to neudělal, tak ji popraví. Kdyby to neudělal, tak ji popraví. Takže v čem byla odvážná ta žena? No úplně ve všem. Navíc ta přední byla na krále drzá. Takže král si mohl říct, to já jsem si zase špatně vybral. Zase další drzá. Proto Židi pořád do dnešního dne slaví její skutek. Její odvahu. A spásu celý té země. A vem si to tady napsáno, že můžeš směle, ty se nemusíš bát. Dá mi Bůh milosrdenství, nedá mi milosrdenství. Ty nemusíš žít jako Ester. Já jdu k Božímu trůnu. Tyjo, ke svatýmu Bohu. Víš, já... Ne, jestli budu vyslyšen, jestli to vůbec přežiju. Tady nám se ano, směle choďte, protože tohle už se nebojte. Já vím, že žijeme ve světě, který tady moc nerespektujeme autority, tak nám to nic neříká, ale pak se divíme, že máme komplikace v životě, protože nám to nic neříká a pak se divíme, že nám život nefunguje. Ale tady tom konkrétním místě, skrze evangelium, skrze spásu Boží, vlastně, jak Ježíš řekl, je dokonáno, tak si omilostněn. Bůh je stále milosrdný, kvůli evangeliu, kterému věříš. Jestli věříš evangeliu, můžeš kdykoliv přistupovat k Bohu. Jestli nevěříš, proto se tam bojíš. Proto se tam bojíš. Vyslyší Bůh, nevyslyší. Pro evangelium vyslyší, protože v evangeliu je už milosrdenství Boží zjevený. Tam už je hotovo, tam už máš milost. Když věříš evangelium, že máš odpuštěný hříchy, když vyznáváš své hříchy, samozřejmě je nemáš odpuštěný, když je nevyznáváš. Jestli jsi plný hříchů, který nevyznáváš, jestli děláš hříchy, no tak samozřejmě tohle všechno je špatně. Tak se potřebuješ modlit a poznat tu naději Božího povolání, povolání ke spasení. Já jsem povolán Bohem být odpuštěný viny, hříchy, být zachráněný. Já jsem povolán Bohem žít nový život. Když se ti stanou komplikace, věř evangeliu. Evangelium je projev Božího dokonalého dobra z Boží vůle kvůli lásce, kterou nám Bůh má. Platí pro každou oblast tvýho života v každý čas. A když činíš pokání a věříš evangelium, tak spasitelná moc Božího ducha působí v tobě a skrze tebe na tenhle svět. Že si, no, já už se modlím tak dlouho, tak začni věřit evangeliu. Možná se modlíš ze strachu. Možná se modlíš prostě, že se opravdu jako chceš. Ale modlíš se z víry? Modlíš se z víry? Já si pamatuju, když jsem byl ve Švédsku prvním rokem, tak jsem byl v takovém městečku a tam se pravidelně pořádali takový satanistický koncerty. A ty křesťané tam jednou přijeli, se budeme modlit proti tomu místu a zlomíme toho nečistého ducha nad tím místem. Ale jsme tam přijeli v takovém Chevroletu pro 9 lidí a zastavili jsme prostě na parkovišti a teď jsme v tom autě začali se modlit a řvát v jazycích, svazovat všechno, co bylo kolem na 10 kilometrů. Prostě volali jsme k Bohu a tak jsem se přidal, to mě vždycky bavilo, jak jsem řval taky, no asi ten jedině dojít kolem toho auta, tak uteče, protože neví, co se tam děje. A tak jsme tak se modlili, rozvášnili jsme se opravdu do ruda a najednou se mě Duch Svatý dotkne a říká, a my se všichni modlí ze strachu, já tohle vyslyšet nemůžu. Protože vždycky, když ten koncert byl, tak tam docházelo k znásilnění, ke krádeži, pak takovýhle věce. A tak jsem zmlkl, tak říkal, no to je pravda. Tak jsem čekal, že všichni byli tak rozjetý, že se to nedalo zastavit a všichni řekli, tak jsem říkal, já nechci jako dělat chytrýho, ale tak mám jako dojem, že jsou to modlitby strachu. Já to viděl jak dneska. Všichni se na sebe podívali, nastartovali jsme tichosti to auto a odjeli jsme. Protože Duch Svatý nám zjevil pravdu. Tak to bylo hrozně těžký období tehdy pro mě, protože dary ducha přicházely tak rychle, až jsem potom musel říct, Bože, přestaň, protože se ty lidi mě začali bát. Všichni, kteří voláte, chci hodně Boží moci a hodně darů Ducha Svatého, tak si musíš uvědomit, že budeš hodně sám pak. Protože když budeš mít vhledy do lidských životů, tak je to strašně velký břemeno. A když to s těma budeš sdílet a oni mají mnoho tajemství a když to začneš zjevovat, tak se začnou bát. Co kdyby ti Bůh zase ukázal něco o mně? Co nechci, aby nikdo věděl? My nikdy nevíme ani za co prosíme. Ale chtějme chodit s Bohem, protože o tom to je. Ale abys to unesl, musíš umřít sobě. A to první, musíš změnit úplně životní úhel pohledu. A první věc je, musíš žít z Boží spásy. Protože do toho tě Bůh povolal. V Kristu Ježíši, Božím evangeliem. Druhá věc je, co Bůh chce, aby si poznal, jaké bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. Jaké bohatství slávy je v tobě? Co máš za Boží slávu v sobě? Co je Boží slávou v tobě, křesťané? Co to je? Očividně tady se Pavel modlí za tu církev, takže ne všichni věděli a rozuměli, co to teda je. Jaká sláva Boha je ve mně? Koloským 1. kapitola. To tajemství, jež bylo po věky a pokolení skryté, avšak nyní bylo zjeveno jeho svatým, jimž si Bůh přál oznámit, jaké je bohatství toho slavného tajemství mezi pohany, je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. Ta sláva Boží v tobě, to je Kristus v tobě. To Boží dětictví ve svatých je Kristus v nás. My hledáme možná nějakou slávu, ale jediná sláva, která je v nás od Boha, je přítomnost Krista. Víte, my s Kristem jednáme jak s osobou, a to je správné, ale nový zákon mluví i o duchu Krista. A kdo není jeho, nebo kdo nemá ducha Krista, není jeho. Víte, ta jeho přítomnost, On nereprezentuje jenom osobu Kristus Ježíš. On reprezentuje i způsob lidství. Jako je Adam. Adam byl osoba v čase a prostoru, ale v Adamu se rodí každý člověk. Jako hříšník. Tak Kristus je osoba daného času, prostoru, teď ve věčnosti v prostoru po Boží pravici, ale Kristus je víc než jenom osoba. Kristus je stav lidství. Kristus v nás, ten život, to je to, co má být. A jak se to může stát, že Ježíš bude v tobě přítomný a živý a působící? To lze jedině, když budeš následovat radu, která je v Filipským 3. kapitole. Filipským 3, 7, 8. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu. Tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře. Abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účastného utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Podle tohohle slova Kristus nemá být jenom tím prvním, ale dokonce tím jediným. Ty máš žít Kristem všude, kde je ti dáno žít. Ve vztahu k Bohu, k sobě samému, k lidem, k práci, ke škole. Máš žít Krista. Máš žít ten životní způsob. O tom mluví Pavel v Galackým 2.20. Já vím, že jsou to trošku hlubší věci. Já jsem minule mluvil právě jednodušeji na příběhu o těchto tajemstvích, ale někdo si mohl říct, to bylo takový moc jednoduchý, já bych chtěl to tajemství víc, tak dneska trošku víc. Stýdej o tom samém z jiné strany. Galackým 2.20. Jsem ukřižován s Kristem. Žijí tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus a život, který nyní žije v těle, žije ve víře Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mne. A život, který nyní žije v těle, žije ve víře Božího Syna. Vaše překlady tam mají v kurzivě V nebo v závorce, ve víře v Božího Syna. A obojí je pravda v tom výkladu. Já začínám věřit v Ježíše a co se mnou dělá to, když opravdu věřím v Ježíše? No to, co to se mnou dělá, je, že začínám víc a víc věřit jako Ježíš. Začínám přistupovat k životu jako Ježíš. Tak se pozná, že mu opravdu věřím, že opravdu je pán. To se pozná tak, že ho respektuji, že se učím žít to, co říká. Se pozná tak, že nejenom myslím jako on víc a víc. Vnímám život jako on. Mění se úplně moje perspektiva. Začínám věřit evangelium, to je ta první fáze. Začínám věřit, že jsem zachráněn, že jsem vykoupen. A co se pak se mnou stane, když věřím? Že začínám věřit jako on, ale jenom za jedinýho předpokladu, že on je pro mě životem. Že on je pro mě prvním a největším. To je to, co prožíval Izrael na poušti. On si musel srovnat, jestli bohatství, jestli prostě rozkoše tohoto světa jsou hodnoty, pro které budou žít. A nebo na té pustině se rozhodnou, že budou šťastní i na místě, kde je nedostatek, i na místě, kde chybí voda, i na místě, kde není maso. A když přiletělo, tak to špatně dopadlo. Kdy radost jejich života bude Bůh sám. A všechno ostatní, to je taková přidaná hodnota. Ale ne těžiště života. A to se stává i křesťanům. Dokud Ježíš nebude pro tebe štěstí tvýho života a hledáš ho různě v různých aktivitách tohoto světa, tak jako křesťan prožiješ život na pustině. A nikdy nevyjdeš, dokud Ježíš nebude tvým životem. Protože Pavel tam říká v Duchu svatém, ne že Ježíš první, Ježíš vším. Cokoliv mi bylo ziskem, přínosem z těch věcí tohohle světa, to je ztráta. Ztráta času, ztráta životní energie oproti Kristu. A pokládám to za hnůj, abych získal jeho. To jsou velký výzvy, který říká Pavel, který nás vedou na tu pustinu. Co budu žít? blahobyt světa, anebo Krista? Co bude mým největším štěstím? Co bude tím prvním, co vyslovím každý den a tím posledním, než usnu? Ježíš? A nebo co ještě musím zvládnout? Co musím udělat na tomhle světě? A nebo Ježíš? S tímhle já vám víc už nepomůžu, kromě toho, že vám o tom říkám. Žít můžeš jenom svůj život. Ovlivnit, pozbudit nebo srazit může životy druhých lidí. Ale prožívat můžeš jen ten svůj. Ty volíš, jestli budeš na té pustě, ani Bůh ne. Ani ďábel ne. Ty. Nějakou dobu tam vždycky budeš. Dokonce si mohl víc pustě, najednou zjistit, že jsi tam zase. Ale to je věc duchovního růstu. Nikdy by ses neměl dostat zpátky do Egypta. Do otroctví. Někteří křesťané odpadou. Tam by, to si Bůh nepřeje. Ale to, co se stává, že vize a sen od Boha, který povstane před tebou, ty ho nezahlídneš nikde jinde, než jedině v milosti Kristově, to znamená ve víře evangeliu, ale zase musíš projít nějakou pustinou do zaslíbené země, protože v pustině roste moc. Tu nikde jinde nezískáš moc Ducha Svatého, jedině v zamilovanosti se do Ježíše. Jestli si vzpomenete, když Ježíš napovídá církvi v knize Zjevení, tak efeskou církev velmi chválí až na jedinou věc, aby se vrátila k první lásce. Tadle nemoc už tam byla předtím, než to já napsal. To už tady už Pavel jí musel rozpoznat tu nemoc, která v tom Efezu byla. Oni dělali spoustu věcí dobře, ale modlí se za ně, aby poznali, jaká sláva Boha je v nich. Je to sláva Kristova života v nich. Jako slavu, slavu. Ne, to je první, poslední, Ježíš. Jestli Ježíš není tvým největším pokladem srdce a tvojí největší láskou, tak jako křesťan prožiješ dny tady ve vnitřní pustině určitě. Není možný žít do země zaslíbený, když Ježíš pro tebe není tvým životem. Budeš narážet a prožívat bolesti. Protože to je to, co v nás dělá Ježíš. Když ty ho miluješ a oddáváš se mu zcela, nejenom, že mu věří, že je, ale že je v tobě. To je to bohatství slávy. Duchu svatý, doveď mě do tohohle lidství, kristovského lidství. Tak nikdy nejsi připraven na země zaslíbeno. Protože ta životní perspektiva na všechno má být ta Kristova. Která vychází ze smíření s Bohem skrze evangelium a z žití se s Kristem v životních principech, přístupech, vnímáních. Do toho tě vede Duch Svatý. A třetí věc, ten pomyslný Jordán. A jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly. O jakou nesmírnou velikost Boží moci se jedná. Pojďme do knihy Skutků, první kapitola. Kniha Skutků, první kapitola, verš 8. Tady Ježíš říká učedníkům, ale přijměte moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří až do posledních končin země. Je to moc Ducha Svatého. I ten Duch Svatý. Jím je všechno. Jím je všechno. A on je nejenom, že má velkou moc ve stvoření. Tím, že jím je všechno, on všechno ve stvoření může měnit. A když přijmeš moc křes Duchem Svatým, asi naplňován Duchem Svatým, tak v té moci může každé slovo, které ti Bůh řekl, se stát pravdou. Každé slovo, které si přijal od Boha. Je to jako, když byl svět tvořen. Duch Svatý byl a přišlo slovo a tím se všechno tvořilo. Proto se modli, ať tě Bůh naplňuje Duchem Svatým. Stále. Jestli nemluvíš v jazycích, modli se a usiluj o křest Duchem Svatým. Bez toho nikdy nebudeš zmocněn prostě žít to, co Bůh chce. To nejde. Jak říká Jongičo, já jsem až po křtu Duchem Svatým, moje služba nabyla na síle asi 80%. Když mluví Smith Wigglesworth, že on už i se modlil za nemocný předtím, aby byli uzdravený, ale poté, co byl pokřtěn Duchem Svatým, říkal, že začal křísit mrtvé. To nejde. Jestli se nemodlíš duchem, s Bohem v jazycích, žiješ v určitém omezení. Proto je to pro každého. Ne pro každého jsou jazyky s výkladem. To je dar Ducha Svatého k budování a to dává Duch, jak chce. Ale je podle 1. Korinským 14. kapitoly, můj duch se modlí a myslí bez užitku. To je to, že se dotýkám v listu Římanům, když tam je napsáno, že on, když nevím, jak jsem za to modlit, tak ten Duch Svatý ve mně se modlí. To je to mluvení duchem, to je to mluvení v jazycích, to je to, co má mluvit každý křesťan. Proudit v darech ducha, to jak on chce, ale mluvit duchem s Bohem může každý, ten, který si myslí, že nemůže. Jenom to studovat ze slova a prosit Bože, naplň mě, dej mi tu milost, mluvit duchem s tebou, mluvit v jazycích a uvidíš, jak se to posune a nemožné se stane možným. Protože potom každé slovo, které Bůh řekl, se může stát, protože tam moc Ducha Svatého. A to jsou tři věci, které jsou zlomem v životě člověka a dostanou ho do perspektivy, kterou Bůh chce, aby si vnímal život. Je to ta naděje slávy toho povolání ke spasení skrze evangelium. Je to zžití se s Kristem, to bohatství slávy Boha ve mně, Kristova přítomnost, není nic jinějšího. Kdyby jsi měl miliony, tak je to nic proti... Můžeš být klidně chudák, ale jestli Kristus je v tobě, jsi bohatší než největší miliardář tohohle světa.
Amen.
Vůbec. A jak je napsáno, v domě chudého, kde je Boží přítomnost, kde je pokoj, je líp, než v domě boháče, kde jsou roztržky. Nejhorší je, když je to v domě chudého a ještě za tom roztržky. Ale důvodem není chudoba v životě Božího lidu. To si pamatujte. Nebo nedostatek. Protože na poušti je to normální. A oni se měli být šťastní lidi i na poušti. Jestli nejsi i na poušti, i v neskvělém stavu svého života, šťastný v Bohu, tak i kdyby měl miliony, tak šťastný nebudeš. Já znám ty lidi, oni říkají, až to budu mít, tak budu šťastnější. Po nějaký době to mají, ale že by se byli šťastnější, nevěřte tomu, nejsou. Pak řekli, až budu mít zase něco jiného. Na to zapomeňte, že až to budeš mít, tak budeš šťastnější. Ty už máš Krista, tak buď šťastný. A jestli nejsi šťastný z Krista, tak tě nic z tohohle světa neudělá šťastný. Na to rovnou zapomeň. Ztrácíš čas. Takže to znamená, že budeš chudej, šťastný křesťan. Já nevím, jestli budeš chudej nebo bohatý. To totiž není vůbec důležitý. Protože úspěch člověka není v tom, kolik má peněz a jak vypadá v očích světa, ale jestli naplnil Boží vůli. To je životní úspěch. A samozřejmě víme, že Bůh je dobrý. A že Bůh je štědrý. Samozřejmě víme, že v Biblii je Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Samozřejmě, že věřím, že prokletí je i chudoba a že Bůh se stará o svůj lid. Samozřejmě neuvolňuji učení chudoby, nemoci a nevím. Samozřejmě našim lékaře, proto jsme ty jména dostali Boží, aby jsme je vzývali a v jeho přítomnosti mohli prožít obohacení života. Ale to není to nejdůležitější, křesťané. To jsou důsledky. To nejdůležitější, jestli je Kristus v tobě. Jestli jsi šťastný z Ježíše. Jestli jeho přítomnost je tvým největším pokladem a víc nepotřebuješ. Protože tehdy ti Bůh může žehnat. Protože není možné sloužit Bohu a mamonu. To není možné, řekl Ježíš. To není možné. Jestli ti štěstí dávají peníze a ne Ježíš, nebo jestli ti peníze dávají větší štěstí než Ježíš, jestli ti cokoliv z blahobytu tohohle světa dává větší štěstí než přítomnost Ježíše, tak jako křesťan budeš na pustině, nebudeš plodný, nebudeš schopný tvořit spásu v druhých lidech. Nikdy, dokud tohle to máš ve svém srdci. Protože jediný, kdo zachraňuje, je Ježíš Kristus. A on to může dělat skrze tebe, jestli žiješ jeho život, jestli on je tvojí láskou a jestli není. Tak tě Duch Svatý nemůže naplnit a vést a zmocnit. Tolik křesťanů mu říká, proč jsem tak bezmocný? Jenom první otázka. Kdo je Ježíš ve tvém životě? Je to tvoje láska, tvoje štěstí. Ten, který ti dá tak, že vlastně víc nepotřebuješ. Protože tehdy můžeš být i obohacován ve všem. Bůh je schopen rozhodit k vám veškerou milost, abyste vždycky ve všem měli veškerý dostatek a byli hodní ke každému dobrému skutku. Téma církve by nemělo být, jak být bohatý. Tímhle světem hlavní téma církve by mělo být, jak žít s Kristem. Jak se radovat z jeho přítomnosti. Protože to ostatní dobro, to je ovocem. To je ovoce Boží přítomnosti v člověku. A já ti fakt garantuju, že zdaleka nepotřebuješ ke štěstí tolik, jako tvůj soused třeba. Vůbec ne. Škoj se, sousedi mají, jako ty se mají. Jestli nemají Krista v srdci, tak se moc nemají. Protože kdyby s tím novým autem, co mají, nabourali a zabili se, což se může stát pokaždý, když vyjedou, tak jdou do pekla, do věčného zatracení. Rovnou z toho nového auta, který ty možná závidíš. To není, že chudoba je standard. To je, že Kristus je standard. A každý z nás někdy musí projít pustinou a bouří. Ale jestli to, co říká Ježíš, je tvým životem, tak obstojíš v každé pustině a Bůh tě dovede do bodu. Když řekneš, naplň mě Duchem Svatým, zmocni mě a ono to přijde. A ty pak můžeš vykonat skutky, kterým jsi povolán žít plný a šťastný život. Amen. Takže když prožíváš naději Božího povolání ke spasení, prožíváš odpuštění svých hříchů skrze víru v evangeliu. Za druhé, když neseš slávu Kristova života v sobě, prožíváš Kristův charakter, způsob života, přístupu. Když žiješ v moci Ducha Svatého, prožíváš naplnění a vedení Duchem Svatým. A pouze tehdy nastal ve tvém životě bod zlomu k zduchovnění v Duchu Svatém, který ti dává vidět život z té Boží perspektivy. Tohle jenom na tobě, jestli touhle cestou půjdeš nebo ne. Ani Bůh za tebe nerozhodne. Modlitba staň se vůle Pána v této věci je nebiblická. Bůh říká, předkládám ti cestu života a smrti, požehnání, prokletí, dobrá a zla. Ty si volíš. V modlitce a ceně Boží modlitba jako, Bože, zvol za mě. No Bůh říká, já chci, aby si vybral cestu mojí, cestu života. Ale to je ten limit. Já chci, říká Bůh. Ale co chceš ty? To je vidět. Člověka nedělají velikým jeho touhy, ale jeho skutky. Zjistili jste? Ne to, co člověk by chtěl, ho dělá cenným, ale co skutečně udělal. Lidi mi namluví tolik věcí, křesťani mi vždycky chtějí přesvědčit o tolika věcech. A já mám vždycky nutkáním to říct úplně natvrdo. A co žiješ? Protože to je to, co ve skutečnosti chceš. Žiješ to, co chceš. Ale já bych chtěl žít i jinak, to je hezký. To je ta žádost těla a ducha. Ale ve skutečnosti žiješ jen to, co chceš nejvíc. Můžeš někdy žít něco jiného, ale žiješ jenom to, co chceš nejvíc. Takže podívej, až dneska přijdeš ze shromáždění, že tohle žiju, protože to chci žít. Pejš se na svém zrcadle. Ne protože musím, nebo protože chci. A jak jsi spokojený, to je na tobě. To je s tím nejzoudla. Takže já jsem vrátil zpátky, vzali jsme to tak z toho novozákonního, z hloubky věcí. Ale tenhle bod zlomu čeká každého, kdo chce zabrat věci božích slibů. Kdo chce žít to, co Bůh zaslíbil. Není možný jinak než tímhletím zduchovněním v Duchu svatým skrze víru evangelium, skrze zžití se s životním principem křesťanským, kristovským a skrze moc Ducha svatého. Ne skrze svoji logiku, skrze moc Ducha svatého, skrze jeho vedení a zmocnění. Haleluja. Humanismus ne. Skrze moc Ducha svatého. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuji, že jsme se mohli těhle věcí dotknout. Pane, my tě prosíme, proveď celou církev tímhle zlomem. Věcech, který jsme nejistý, ve věcech, který držíme se stranou, ve věcech, který jsme neposlušní a ve spouře a pyšný a zatvrzelý, odpust nám, prosíme tě o to. Pane, my chceme být vedený tebou ve všem. My chceme, aby se věci v našem životě dostaly do božího řádu. My chceme žít to, do čeho jsi nás povolal, žít v Kristu Ježíši. Pomoc nám s tím, prosíme. Amen.
Amen.
Takže dneska máme večeři, Páně. A já bych chtěl, aby jsme dneska přijímali večeři, Páně, s rozhodnutím v srdci. Že projdeme tímhle bodem zlomu. Že se necháme vést do tohohle životního zlomu. Ve všem a v každé oblasti. Že se rozhodneme mít tu boží perspektivu na všechno, co je kolem nás. Tohle je jediná cesta, kterou lze toho dosáhnout. Nikdy nebudeš mít Kristovu perspektivu bez Krista. To nejde. Nikdy to nebudeš mít, když nebudeš důvěřovat evangeliu. Učit se žít Kristův život. A volat Bohu, a tě naplní duchem, žít v moci Ducha svatého. Není jiná cesta v Novém zákoně, není jiná cesta od Boha pro tebe a pro mě, není jiná cesta. Takže pojďme dneska upevnit svoje spojení s Kristem, s tou touhou, ať nás Bůh provede jeho cestou a jeho procesem zduchovnění. Přestaň si vymýšlet věci, jak to chceš ty, podej se tomu, jako říká Pán, a Bůh tě povede dál. Nenech se zastavit různým pokušením a trápením života, nenech se zastavit. Ono tě to možná zpomalí, ale nenech se zastavit. Já vždycky vidím věci, rozhodnu se pro ně, udělám první kroky a vždycky se něco tak hroznýho stane, že pak se proberu po pár měsících a říkám, tak kde jsme to skončili, Pane? Jdeme dál. Já mám teď takový trápení s těma nutinama. Já jsem si uvědomil, že to vlastně začalo tím, že jsem se i v srdci rozhodl, že něco chci z toho, co on vidí, co mi dal vidět. A říkal, ne, tyjo. Člověk se probere po pár týdnech, bolestí, trápení, bouře. Tak kde jsme to skončili, Ježíši? Aha! Proto si pište, co vidíte od Boha. Protože když zahlédnete, když jste osvícení, tak se velmi často stane, že přijde bouře, přijde pustina, přijde prostě okolnost, která vás úplně rozhodí od té vize. Ale ono to přejde, když přežijete boží přítomnosti. A řeknete, tak Bože, kde jsme skončili. To nám to zase uteklo pár měsíců. Nevedá. Možná to nejde rychle, jak bychom si přáli. Ale pamatuj si, že Bůh vyžaduje od svého lidu jedinou věc. Od svých správců. Jestli si vzpomenete, co to je. Aby byl věrný. Ne, aby byl bez chyby. Ne, aby nikdy neklopít. Ne, aby se nikdy nevyděsil. Ne, aby... Já nevím, co tam všechno můžeš dát. Věrnost, řekl Ježíš. Že to nepustíš. Že se k tomu zpátky vrátíš. Že v tom setrváš. A půjdeš dál, když to půjde. Protože jinak to nejde.
Když přijde tornádo, tak nejde jít do práce, že jo? Když přijde těžká bouře, povodeň, tak nejde spoustu věcí dělat. Jít na zahrádku, jako. Nejde pěstovat jabloně, když přijde povodeň do sadu, že jo? Jako to. Musíš počkat, až přejde a pak se zase můžeš starat o sad. Já jsem se tak snažil. To je v tomhle pro mě veliký vzor Jan Amos Komenský. On vytvořil tolik práce a všechno mu to schořelo. A on neseděl a neřekl, no to je práce. My ho neznáme z děl, který byly a schořeli a nikdo neví, co tam bylo. Ne, on znovu povstal a znovu psal. I když mu všechno schořelo, on všechno přišel. Znovu v postaň a pokračuj dál. I když by si o všechno přišel. Že to nechá velkou stopu. Když to nebylo cenu, ale vaše práce v Pánu není marná, i když vám to občas tak může připadnout. Tak snažil, pojď, co zbylo. Není to marný. Jdi dál. Má to smysl. Takže pojďme vyčistit svoje srdce před Pánem. Vyznej se mu z každého hříchu, který víš. Pak vem ten chléb a to víno. Počkej, já budem se modlit a přijímat.